Točno to, ja, odlično. Ali pa vsaj pet počepov, če ne moreš iti nikamor. Ja. To je to.
Malo bolj intenzivno čiščenje posode, ali
kaj
podobnega. Živjo, sva Nastja in Nina, gostiteljici podcasta Parbati.
Razbijava tabuje o ženski cikličnosti, hormonih, spolnosti, plodnosti, biohackingu za ženske in še kaj.
V bistvu govoriva vsem, kar bi te morali naučiti že v šoli.
Če ti bo epizoda všeč, bova veseli tvojega mnenja in ocene na aplikaciji, na kateri poslušaš ta podcast. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da zanjo slišijo tudi druge.
Danes z Ines gostiva Anjo Kikl, prehransko svetovalko in koučinjo za ženske. Anja se že nekaj let ukvarja s prehrano za ženske, ki imajo hormonske težave, in zato smo jo danes povabili v podcast, da predebatiramo o tem, kako prehrana, spanje, gibanje, prebava, življenjski slog in še kaj vpliva na naše hormone.
Ja, se tako, kot smo že napisali, mi da smo nekako danes razmišljali, da bi govorili o tem hormonskem neravnovesju, ker se mi zdi zdaj ena taka pereča tema, ko se ful o tem govori, a ne? Pa so mogoče, se mi zdi, da lahko ženske ali pa smo ženske lahko dosti zmedene, kaj je res, kaj poslušati, kaj je dejansko, so neke informacije, ko jih je dobro tudi implementirati pa v svoj vsak dan, ne? Pa nekako tako z Nastjo se nama zdi, da v bistvu je to hormonsko ravnovesje nekako, ko bi rekla, stanje življenjskega sloga, oziroma pač življenjski slog zelo vpliva na hormonsko neravnovesje. Ne? Pač ni to samo prehrana, ampak je lahko tudi pač spanje, gibanje in vse skupaj. Ne? In pač, ker vem, da ti ful preučuješ vse glede ženske prehrane, ženskega telesa in tako, me zanima, kak je recimo nekako tvoj pogled na to hormonsko neravnovesje.
Ok, tako si sama rekla, ljudje smo celota, ne, in zadnji sem tudi eno objavo dala ven, da v bistvu bi se mogel menstrualni cikel upoštevati kot peti vitalni znak ženske, poleg vsega tega, kaj že zdravniki spremljajo, ne, da bi v bistvu vsak zdravnik mogel te vprašati, ko prideš k njemu, kateri je delo menstrualnega cikla si, kak se počutiš, ne, da bi se to rutinsko spremljalo, ampak ja, torej, na hormonsko neravnovesje, ko je tak malo že včasih zlorabljen izraz in včasih res tako zmeden, v bistvu vpliva torej vse. Jaz delam pač po teh petih nekih stebrih, to pomeni prehrana, gibanje, spanec, sprostitvene tehnike, pa kaj sem še pozabila, v glavnem vse to, ne, da zajamemo, ker včasih vidiš, da recimo delaš z žensko, ki ima prehrano urejeno, gibanje, spanec, aha, prebava, to sem pozabila, ne? Prebava vse, ampak je nekaj manjka oziroma nekaj se dogaja v podzavesti oziroma mentalnem svetu. In nikoli ne smemo vzeti torej katerega koli temelja tak, kot da ni nič, ne, vse moramo hkrati upoštevati, teda mislim, da to vse skupaj vpliva, se vemo, kak psiha vpliva tudi na hormonski sistem, ne, in kontra, tako da ja, vseh teh pet stvari skupaj.
Ja, to imaš ful res, Anja, to v bistvu tudi jaz ugotavljam pri svojih strankah, da lahko optimiziramo dieto najbolj možno, pa še vedno mogoče niso takšni rezultati, kot bi si jih želeli, zato, ker druge stvari ne štimajo. Recimo, predstavlja si, ena ženska gre, ne vem, čez breakup ali pa, ne vem, so kaki večji stresori, ne vem, smrt v družini ali kaj podobnega. Lahko so pa to kaki mikrostresori, ne vem, si v službi, ki te ne zadovoljuje in vsaki dan greš tja in si 8 do 10 ur v tej službi in trpiš zraven in se sprašuješ, kaj je tvoj smisel v življenju. In to so taki potem mikrostresori, ki ti preprečujejo, da si ti v nekem tem, bi rekla, rest and digest, stato, torej tem parasimpatetičnem živčnem sistemu, ki je najbolj optimalen pač sistem za to, da hormonsko ravnovesje dobro poteka, pa da črevesje oziroma prebava dobro poteka. Tako da ni vedno samo prehrana in se mi tudi zdi, da v bistvu v ko začnemo govoriti o prehrani za hormone, tudi dosti krat začnemo govoriti o teh nekih specifičnih živilih ali pa kaj naj izločimo ali pa kaj naj dodamo not, pač brokoli, korenček itd. itd. Medtem, ko pa pozabimo na to pač piramido, ne? Prehransko piramido, ki je dobra za hormone, torej od spodaj najprej ta energijski vnos, potem dobra sestava makrohranil, torej krožnika, potem pa na koncu komaj ta mikrohranila, pa specifične zadeve, kot so probiotiki, pa ne vem, kurkuma, ingver in podobno. Ne. Si predstavljam, da imaš ti v bistvu zelo podoben pogled na to, koliko te spremljam?
Malo imam kontra, kar je čisto ok, ne, ker jaz v bistvu ne govorim oziroma ne razmišljam dosti o tem energijskem vnosu. Zatega, ker imam neko prepričanje, da če se mi najprej zazeremo v mikrohranila in to nadomeščamo oziroma si zadostimo, da bomo čez dan dovolj mikrohranil pojedli, se nam bo začelo tudi hormonski sistem ureja tudi ta želja po določeni hrani, apetit, vse in bo naše telo začelo normalno regulirati, koliko mi sploh vnesemo hrane v telo. Torej tudi energijski vnos se bo sam po sebi pokril, da se mi zdi res najbolj pomembno prvo delati na nekih mikrohranilih, ne, ki je avtomatsko tudi na makrohranilih, ne, da lahko se to dobiš noter, to vedno pravim raznoliko in barvito, uravnoteženo zaradi tega, da ti po makrohranilih zadostiš barvito mikrohranila, pa potem raznovrstno, da neguješ mikrobiom, nekaj tudi vemo, da v bistvu vpliva na naše te signalizacije hormonsko, ne, in sprejemanje telesa, sprejemanje hrane in tak dalje. Tako da ja, malo imam to obvrjeno, ampak princip je pa podoben.
Vse ful dobro, mislim, vedno vsak terapevt si najde nek svoj način, ki na koncu pač vodi stranke do rezultatov in dokler je vse pokrito, je ful dobro. Pač, jaz imam v bistvu ta pristop, ki je ta energijski vnos v bistvu pomemben ravno zaradi tega, ker dosti krat pač pridejo tudi k meni stranke, ki so mogoče ali so prehranjene, ampak so prehranjene s to energijo in ne za pravo sestavo te energije. Dosti stranka pa pride k meni, je pa v bistvu tudi pač podhranjenih, bi lahko temu rekla, zato ker so mogoče bili, ne vem, prej so spremljali pa spremljali navodila oziroma neke nasvete iz Instagrama in so izločili vse živo in pol več ne vejo, kaj naj jejo, niti kdaj naj jabolko pojejo. Ali pa pač tudi kakaj še večje skupine živil. Se Ines, ti imaš en taki zelo primer iz prakse, mogoče ga lahko pošeraš tukaj.
Ja, pač meni se, jaz tu v bistvu gledam tako, da dosti žensk, recimo tudi sama sem bila izmed teh, ki sem imela recimo slab odnos do hrane. Ne? In se mi zdi, ja, veš, če se ti začneš najprej osredotočaš na mikrohranila, ne? Recimo lahko hiter pozabiš na to količino, ki je hkrati pomembna za to, da se tvorijo hormoni. Ne? In pač recimo tudi jaz, ko sem prej že šla enkrat eni prehranski svetovalki, mi je v bistvu predlagala, kaj naj izločim iz prehrane in se nisem osredotočila na to, kaj pa vnes raven. Se pravi, a veš, in sem se potem, ker sem imela pač že ta slab mindset mogoče, pa slab odnos, sem se najprej začela osredotočati na živila, ki jih ne smem, ne tiste, ki pa lahko. A veš, in potem recimo, ko sem si šla, ne vem, sem bila v zuni s kolegi, sem pač razmišljala, fak, ne vem, zdaj imam tle pico, a ne, primer, ampak ker ona mi je rekla, da ne vem, ne smem glutena, ne smem
sira,
ne smem milijon stvari, rajš tizga nisem pojedla. A veš, kaj mislim? Nisem razmišljala, pač nisem sploh zagotovila tizga energijskega vnosa in tudi, če sem jaz sedla brokoljeve kalčke, ne vem kaj vse, pač moje telo ni mogel proizvesti hormonov, a ne, normalno. In bolj zaradi tega pač, recimo, po moje je tle itak ful odvisno od posameznika, pač kaj nekomu ustreza, pa je nekdo ima nek zdrav odnos do hrane, pač poježi normalno dost hranil, a ne, ali pa recimo ima slab odnos do hrane, pa v bistvu še sploh dost hranil ne poje, da bi se hormoni dejansko sploh tvorila, ne.
Ja, jaz delam v bistvu z vsem spektrom žensk, ne? Tiste, ki pojedo premalo, tiste, ki preveč, večinoma imamo pa skor vse nek slab odnos do prehrane, ne? Ali pač tudi do sebe, ne? Pa prehrane. Točno to, kaj si rekla glede pice, pa kaj zločevanja. Jaz vedno rečem, glej, ješ lahko vse, čist nič ni slabo, ne? Tudi, recimo, če ješ pico, kaj če si daš zraven mogoče, kako kaj je tale rukola, ali pa artičoke, ali pa olive, ali pa kaj takega zraven, ne? Da vseeno ti ješ res vse, ker druga se veš, imamo ponavadi ravno tisto željo po neki hrani, ki jo ne smemo, ampak da dodaš še neka hranila, neke barve zraven. Tudi, če ješ, recimo, štrudl ali pa sladoled ali pa kaj, ne? Dodaj si neko jagodičevje zraven. Ne, dodaš barve, dodaš mikrohranila. In potem na ta princip, no, da vseeno ni omejitev, pa vseeno, da ni tistega pogovora samega sabo, jo, zdaj pa to ne smem, zdaj pa ono, ali pa tega se bom zredila, pridna sem, poredna sem, veš, tisti govor, ki ga imamo sami sabo. Vedno jemo vse, le izbiramo neke stvari zraven, da pokrijemo tista hranila. Ja, točno to, kaj si rekla.
Ja, to je v bistvu ful res, zato ker, Anja, to, ko si rekla, da dodamo te barve, da dodamo to mavrico na krožnik in vem, iz česa ti izhajaš, ker sem tudi jaz to dost o tem v bistvu brala pa tudi razmišljala. Dosti krat ljudje lahko krevamo neko hrano oziroma imamo lušte po neki točno specifični hrani, recimo ogljikovi hidrati so to dosti krat ali pa maščobe ali pa kombinacija obojega, ker v bistvu nimamo dovolj mikrohranil. In zato je k tem energijskem vnosu potem tudi fajn dodajati te barve in mavrico na krožnik. Absolutno. Super, zdaj pa v bistvu...
Ful dostkrat se mi zdi, da tudi tu, a ne, zdaj prej smo se že navezali s tem, kar se ti omejuješ, a ne, in tudi recimo ta razna, ki imaš, se mi zdi, da dostkrat slišimo, da so v bistvu za hormonska neravnovesja razne te diete, recimo se moramo izogibati glutena, ali pa se moramo izogibati laktoze, ali pa ne vem, keto dieta, ali pa ne vem, veganska prehrana, a ne. Mislim, se mi zdi, da se ustvarjajo neki trendi, a ne, ki v bistvu te nagovarjajo, da bo to rešil tvoj problem, a ne, se pravi tega hormonskega neravnovesja. A ne. Ja, me zanima mogoče tudi, kako imaš ti pogled na to, recimo razno to gluten-free, dairy-free diete. Si mogoče ugotovila, da recimo so imele pa kake stranke pozitiven vpliv, ko so, ne vem, izločile mlečnine ali pa gluten.
Ja, v bistvu je tako, stranka pride k meni, jaz si pustim, da, veš, tisto you do you, ne? Da najde vsaka svoj način, ki je najbolj ustreza. In če pač ne želi mlečnih izdelkov, če ne želi glutena, ok. Ne, se vemo, recimo tudi ta carnivore dieta so, keto dieta so, pa še rečem, ok, bomo delali na tem, samo bomo spremljali pa gledali, kako se boš počutila. Ne? Tudi veganska hrana, jaz jih pol ne silim na jedo meso, čeprav tu pa tam se potem zgodi, da vidi, ja, mogoče bi pa res, ne, pa da jo odgovarja enkrat na teden pojesti neko meso, recimo, ko gre domov na obisk, ker tam pač je, sama ga pa ne bo pripravljala, ne, in pol vidi, kak je energija gre gor ali pa kaj, ne, in pač jaz verjamem res v tisto individualnost, ker pač, če že gledam samo po genetiki, kako smo si različni, ne, kako so si šele različni tudi naši črevesni mikrobiomi, reakcije telesa na določena živila, ne samo na cel prehranski režim, tako da pač vsak, da najde res tisti nek svoj pristop. Ne zagovarjam najbolj pač nekih ekstremov, ne, ker verjamem, da je najbolj zdravo za naše telo res neka diverziteta, ampak če nekdo želi, pa vidi, da mu ustreza, ok. Ne? Večini primerov, recimo, so ženske prišle k meni, ko recimo imajo tudi akne, pa kaj, pa so zaradi strahu izločevale mlečne izdelke. Ne? In če ni bila pač proti temu in se ni mogoče predlagala, da vnese kake te fermentirane mlečne izdelke, ali pa skuto, ali pa tudi sir, je potem videla, da v bistvu se koža ful izboljšala. Nekatere, recimo en ali pa dva primera, pa sem imela taka, ki se je poslabšalo z mlečnimi izdelki, kljub temu, da je bil kefir ali pa kislo mleko. ne? Isto za gluten, čisto različno. Recimo so nekatere ženske, ki res imajo ta celiakijo, ne? So nekatere, ki nimajo dokazane, ampak vseeno se po simptomih vidi, da nekaj ni ok. Večini primerov je pa, ko ženske jih je strah določene hrane. Ne? In v bistvu vidimo, da gre v problematiko kombiniranja določene hrane ali pa ne dodajanja hranil k določeni hrani, recimo tako je procesirana, da potem tisto dela težave. Ne, ne dela toliko težave, da ti poješ kos belega kruha z zelenjavo, z beljakovinami pa to, ampak dela pa recimo težavo, da poješ ti samo belo štručko, brez vsega, ne, na tak način. Kaj drugače se me vredo sliši, sam to bi va prekinila, ker imam tu, meni kaže ful male, te vajma pa velike.
Ej, nama kaže velike, tako da je odlično.
Ok, ker imam tole, ok, super.
Vrhunsko se te sliši.
Po moje bo ful dobro.
Ok, hvala. Okay. Prosti, Ines, daš mogla rezati.
Okay. 15 minut si zapom, prej 15 minut.
Ja.
Ja, kje smo zdaj ostale?
Ostale smo pri, govorila je o glutenu, laktozi.
Gluten, laktoza. Ja, to sem hotla, Anja, še jaz tukaj dodati. Jaz dosti krat tudi opazim, recimo pač pri kakih aknah in kakih, ne vem, teh črevesnih težavah, ki so potem lahko tudi vzrok. Tudi sama si ti navedla, da imaš ti prebavo kot en izmed temeljev pač ženskega zdravja in absolutno se naj bi mogla bolj strinjati. In velikokrat tudi jaz opazim, da mogoče na začetku pomaga, če kake mlečnine, recimo zamenjaš kravje za kozje ali pa ovčje, pa da dodaš fermentirane, tako kot si ti rekla, pol čez čas pa lahko v bistvu začne punca nazaj jesti vse izdelke, vse mlečnine. Zato, ker se je v bistvu ta črevesni mikrobiom tak porihta, da ne reagira več na ta kazein ali pa laktozo ali pa na karkoli je prej odreagirala. In zdaj, tukaj, ko sva z Ines na Fuerti, je Ines rekla, da pač ful dost več mlečnin poje, kot recimo doma in pač nimaš nekih simptomov med tem, ko prej pa si imela, ne?
Ja, pač jaz sem imela tako kar težave s črevesjem, recimo tudi stročnice sem pol težko jedla, ne? In zdaj pa počasi začenjam nazaj tako vključevati mlečnine in recimo pač vidim, kako se moje telo čist drugač obnaša, a ne? In tudi recimo, ne vem, včasih, a ja, paše mi pa ful bolj mlečnine, ki so malo bolj mastne, a ne? Ker pač je jih nekako
lažje.
Ja. Tako da recimo ne grem pač, recimo, ne vem, te grške jogurte brez maščobe ali kaj podobnega, tako da si vedno v bistvu zajema bolj masne mlečnine. In mi recimo ustrezajo čist lepo, ne? Ker recimo včasih sem jaz tudi imela akne, tako kot si prej omenila, ne? In se spomnim, da sem dosti krat slišala, ja, da se mi zdi, da je bilo tako izloč mlečnine in to bo porihtalo vse, ne? Se mi zdi, da je dosti krat tako, pa itak so akne, smo se gli z nas se tudi zdaj pogovarjale, da je ful težko se iznebiti, ne? Mislim, da ful časa traja, da se sploh začnejo kazati spremembe in recimo enake izkušnje sem imela jaz, ne? Se mi zdi, da se mi vse prej uredil pred aknami, ne? Pa tudi verjetno se najkasneje v bistvu začnejo kazati, ker imaš ti neke črevesne težave, pa so akne res ti zadnji pokazatelj, ki pa na konci izbruhnejo, ne? In verjetno se jih je pa tudi najtežje rešiti, ne? Tako.
Kaj pa se ti je recimo tak se uredilo pred aknami, če mogoče ni skrivnost, da mogoče punce, da jih ne bo tako strah, če imajo kaj podobnega?
A ja, kaj se mi uredilo? Ja, pač jaz bi rekla to, pač čreves je, ful sem se boljš počutila, a ne, pač jaz sem takrat dobila akne zaradi tega hormonskega neravnovesja, ko sem šla dol iz kontracepcije, a ne. In v bistvu, ja, bila je pa tudi to težava, da ko sem šla v bistvu dol iz kontracepcije, ko sem dobila akne, je bilo to nekaj čisto novega za mene in pač ful na mojo psiho udarala, ne. Pač ko se mi zdi, da sem se pol ful sekirala še do tega in si povzročala še dodaten stres in se mi zdi, da se je Tako, moje misli so bile osredotočene na tiste akne. Pač, to je bila prva in zadnja misel v dnevu, jo, ja sem jutr spet zbudila s slabšo kožo. In pač rekla bi, da ja, itak prehrana, pač pa tudi mindset. Ne? In pač pol tudi vidiš tako, kako se ti, a veš, kaj imaš to hormonsko neravnovesje, si doskrat lahko tako malo napihnjen. A veš, tako malo, kot da poln vode, ne, ker pač zadržuješ vodo. In se mi zdi, da pač, ja, začela sem recimo, sem videla, da sem malo napihnjena, mislim tako, celo telo je bilo tako malo bolj napihnjeno. In prav po času pa pač tudi začele akne zginjati. Tako da, ja, zdaj imam v redu kožo, pa tudi črevese je boljš, tako da...
Odvajanje, ja, ne, to pa, mi dosti ja, kratko ja, veš, da ja, bolj ja. Urejano.
Ja, pač vse skup itak, ne. Tako ja. Da, ja, evo.
To jaz vedno rečem, da je koža na zveno vrjeno črevesje, tako da kaj se dogaja v črevesju, se pokaže na koži. Ja.
Ja. Ja, prej sem te videla, Anja, ko smo govorile o teh polnomastnih mlečninah, da si hotela nekaj povedati, povej, kaj je bilo to.
Ja, zelo zagovarjam, da se jejo polnomastni mlečni izdelki namesto tistih manj mastnih, ker vemo, da se neka struktura se spremeni tistega mleka oziroma mlečnega izdelka. Zdaj nisem kemik, nisem, kak se reče, živilec, karkoli, ne, ampak če greš brati študije, lepo pokažejo, da največ primerov, ko so težave z kožo, je pri manj mastnih izdelkih, polnomastni izdelki pa dobro denejo. Tako da ne moremo recimo mi mlečne izdelke metati vse v isti koš, ampak moramo pogledati točno, za katere se gre. In vemo, da tudi pač, če so fermentirane oziroma imajo še neke dodane vrednosti, je veliko boljše no, za naš organizem, kot pa če bi tudi samo čisto mleko pili, za katerega vemo, da je ponavadi zdaj res zelo malo kakovostno. Če se že zbira mleko, mogoče, če imamo možnost iz kmeti, pa si ga sami prekuhamo, ali pa da vzamemo res seneno rejo. Ne? To pomeni, da je bilo, kravice so bile hranjene z travo pa senom, ne, brez teh kroketov, ne vem, kak se reče, teh hran, kriketov, ja, to.
Ja. Ja, to je res, kvaliteta hrane je v bistvu ful pomembna, ni vsak kruh enak, pa ni vsak sir enak, tako da je dost pomembno pač kaj točno izbiraš, no. Tako da ja, zdaj, ko smo govorile o teh raznih trendih na področju pač prehrane in kaj vse bi naj rešilo hormonsko ravnovesje, da nam ti povej mogoče, kaj pa je en taki največji mit, ki si ga pa ti slišala, da lahko reši hormonsko neravnovesje. Kaj se spomniš?
Recimo en tak primer je maka.
Aha, okay.
Maka, za katero res ni nekaj študij, ki bi dokazovale bolje v smeri libida, so bolj te anekdotne zadeve, ne? Smo pa se ravno danes tudi debatirali o, da je uživanje križnic mit. To pa bi jaz rekla, da ravno ni, ne? Pač direktni študij ni, ki bi povezovale zdaj to hormonsko neravnovesje z pomočjo, da si lahko pomagamo z križnicami, to so ta rukola, ohrovt, cvetača, brokoli, zelje in tak dalje, ampak so pa študije, ki kažejo na kakve metabolne, torej presnovne poti, da lahko te sestavine v križnicah, pa tudi jagodičevju, pa citrusih, da lahko res znatno pomagajo. Tu za sindrom policističnih jajčnikov, ko pravijo, da je stvar nizkega estrogena in da križnice niso tako priporočljive, je vseeno nek dokaz, da lahko vplivajo na kvaliteto jajčnih foliklov, križnice, da pomagajo pri zniževanju tvorbe teh androgenov. Tako da za križnice je že dosti nekih raziskav študij, ampak so posredne, ne, niso direktne. Tako da jaz to ne bi rekla, da je mit. Tako da ja, če rečeš, da nekaj mit, moreš najti nek dokaz, ki bo vsaj dokazoval, da nekaj ne drži.
To je verjetno še dost možnosti za znanstvene študije, ne? Ker mislim, predstavljam, da smo itak, enkrat si ti tudi omenila v najnem podcastu, kdaj so začeli sploh delati te znanstvene študije na ženskah, ne? Tako da, ne vem, si pol predstavljam, da v bistvu do znanstvenih študij za določena področja še manjka. Ne?
Ogromno. Ja, ogromno, ampak tako smo prej rekli, v bistvu vse se začne z nekimi anekdotami. Ne, ne spomni se ponovadi nekdo kar nekaj iz glave, ampak nekaj se prvo opazuje, potem pa če dobijo kako financiranje, lahko to študijo naredijo. Ja, ampak ne, tako sem rekla, ti v bistvu, ko hipoteze se stavljaš, ti lahko hipotezo zavržeš, ali pa ne zavržeš, ne moreš jo pa sprejeti. Tako da, če si nekdo zastavi hipotezo, naprimer, da delovanje križnic ne učinkuje na boleče menstruacije, ne vem, če bi jo lahko sploh zavrgo. Mislim, tak čisti znanstvene perspektive.
Ja, se to je to, pa se mi zdi, da se te študije, mislim, take stvari dosti krat narobe tudi interpretira. Mislim, imamo zdaj poplavo informacij na social media, se pravi na Instagramu in drugih socialnih omrežjih. In tudi midve Zines tu res vedno face paziva, kaj dava ven, da ne ustvariva nekega strahu ali pa nekega napačnega upanja, da bi rekli recimo, evo, jej brokoli, zato ker brokoli bo rešil tvoj PMS ali pa tvojo hormonsko neravnovesje. Pač vedno moramo, še vedno gremo nazaj na to piramido, ki sicer imamo jo, ja, pač midve pa ti je kontra obrnjena, ampak se mi zdi, da še vedno stojimo nekako za istimi temi temelji. Ne? In zdaj moramo paziti seveda, da ne rečemo pač povečaj vnos brokolija, ker to, samo ta brokoli bo pa tebi pomagal do lajšanja tvojih simptomov. Ne, vedno je treba gledati, a imaš dovolj energijskega vnosa, se pravi, a sploh poješ dovolj, ali pa mogoče poješ pač preveč, ne? Ali imaš dobro sestavo krožnika in potem ali imaš vsa mikrohranila, zdaj kakorkoli gledamo to piramido, ne? Ampak te tri stvari so izredno vse pomembne. In tukaj, ko govorimo o teh mikrohranilih, lahko tudi govorimo o teh stvareh, kot so recimo brokoli in križnice, ki bi lahko pomagali pri lajšanju določenih simptomov PMS-ja in bolečih menstruacij. Ampak ne, zdaj ne moramo pa kar reči, ne, to pa ni res, to pa ne deluje in ne pomaga, ali pa točno to pa deluje. Tako da, tu se mi zdi, da moramo biti zelo previdni, kako to komuniciramo, mi, ki smo iz te stroke, pa kako tisti, ki to prebirajo, da vedno razumejo celo sliko, pa to potem vključijo v to svojo realnost, ki jo imajo.
Ja, to. Prvo moramo celotno sliko pogledati, potem pa tudi recimo pri samem delovanju križnice ni to edina stvar, ne, tako si rekla, če ostala mikrohranila štimajo, kaj pa magnezij, cink, B vitamini, to je metilne skupine, tako je betain, pa recimo tudi folin in določena druga hranila, ne, ki pomagajo pri temu, ker smo že ravno se pogovarjali o estrogenu, ne, teh bolečih menstruacijah, pa PMS-u, tale estrogenska detoksifikacijska pot, ne, tukaj vemo, da je toliko nekaj spremenljivk, da je težko posploševati.
Ja, absolutno. Ej, Anja, jaz sem predčasno sem zasledila, da ti si tu delala neko raziskavo za študij o bolečih menstruacijah, pa mogoče imaš že kake rezultate od tega?
Ja, je še v poteku. Veš, kaj ta statistika, čeprav sem jo študirala koliko 5 let, še včasih vseeno se mi ravno ta zaradi tega študija matematike malo zavleče, ker kompliciram stvari pri rezultatih. Ne? Ampak ja, za enkrat iz vseh žensk, ko so odgovarjali, je bilo okoli 200, šlo pa se je v bistvu za zniževanje bolečin pri teh bolečih menstruacijah, zaradi različnih vzrokov, primarne, sekundarne, dismenore, PMS-a, ne, zaradi več razlogov. Kaže se najboljše za magnezijev citrat, za omega-3 je pa bilo malo manj, zaradi tega, ker je malo manj žensk odgovorilo, da jih uporablja. Ne, enih par je bilo tudi takih rezultatov, ki jih ne moremo poštevati. Nimam še čisto rezultatov vseh prikazanih, ampak tako, če govorim Ne, je magnezijo citrat se res dobro pokazal za zniževanje bolečih menstruacij.
Zakaj pa si uporabljala magnezijo citrat, ne magnezijo recimo bisglicinat? Je bil kaki poseben razlog?
Ja, v bistvu zaradi tega, ker večina žensk ima težave z bolečimi menstruacijami, ima težavo z prebavo. In vemo, da magnezijo citrat lahko res močno lajša prebavo, ker ima ta laksidativen učinek in posledično zniža krče. Ja, samo zaradi tega, da se opazi, ja, zaradi tega bolj, ne.
Kaj pa recimo to, ki imajo recimo dosti žensk pred menstruacijo, tako malo, se pravi, kaj se reče, diarejo?
Tekoče blato.
Tekoče blato, a veš, pa zaradi tega je bi pol bilo, I guess, boljš magnezijo bisglicinat, ali recimo je v tistem obdobju pol...
Da menjaš ja, malo, ja. Ne? Da imaš takrat, ja, tako si rekla, dosti krat je v bistvu tudi ta relativna estrogenska dominanca zaradi tega, ker je ženska zaprta, ker je težava pač ta zaprtost in ni rednega odvajanja in pol pač pride tudi do težav s presnovo estrogena. Po drugi strani pa pol, ja, če pa je v bistvu to tekoče odvajanje bolj v času menstruacije, je pa verjetno boljši magnezijev bisglicinat. Ne vem, tako sem vsaj jaz v svoji praksi ugotovila, da jih lahko tisti magnezijev citrat potem še bolj odpre in je še malo slabše.
Ja, to je čisto odvisno, kakje osnovi začne za žensko, ne. Če recimo konstantno paža, da ima določene dneve prej tekoče blato, takrat pač ne uporablja tega, ne. Ja, ampak veliko ženski mogoče misli, da ima tudi recimo bolečine v jajčnikih čez cikel pa maternici, veliko krat se skaže, da recimo težava s prebavo oziroma zaprtjem. In tudi v takem primeru lahko res magnezijo citrat prav pride, ker se potem recimo te boleče ovulacije tudi odpravijo in podobno.
Ja. Je pa tudi res, da v bistvu v večini študij je bil uporabljen magnezijo citrat, tako da
ta je... V večini je oksid, nažalost.
Ojoj, okej.
Ja, oksid, ki ima tak 4% absorpcijo, zelo nizko.
No, kaki so pa pol bili rezultati, ker tiste študije, ki sem jih jaz brala, ki z temi pozitivnimi rezultati na pač boleče menstruacije so imele pač magnezijev, so uporabljali magnezijev citrat, tako da si pa ne predstavljam, kaka je pa v bistvu, kakšni so pa rezultati z magnezijevim oksidom, glede na to, da vemo, da je absorpcija zelo slaba.
Ja, so bili mešani. Ampak tako si rekla, ja, veliko je magnezijo citratu, ne? Zato pa tudi iz tega, ker magnezijo glicinati jih zelo malo študijno splošno najdeš za karkoli. Moraš iti prav posebej primerjati, ko primerjajo absorpcije oziroma biorazpoložljivosti določenih elementov. Ja.
Super. Anja, imaš še ti kaj?
Ne, meni je v bistvu tu sam zanimiv, ker si že zdaj omenila menstrualni cikl, pa midve z Nastjo dostkrat v bistvu na tem najinem profilu govoriva o ženski cikličnosti in v bistvu cycle syncingu. Me mogoče zanima tudi recimo, kak je tvoj pogled na to. Ali je smiselno recimo za hormonsko ravnovesje tudi gledati cikl, a ne, glede na to, da si že prej omenila v bistvu, da bi tudi pri zdravniku mogel vprašati, v kateri fazi cikla je ženska. Ne?
Kako to misliš?
Če mogoče, če se ti zdi to primerne, če se ti zdijo določene prilagoditve primerne glede na to, kje v kateri fazi cikla si. Recimo, ko smo v lutealni fazi cikla, dosti krat pač govorimo to, ja, povečaj recimo hrano z železom, nehemskim železom ali pa z magnezijem, ali pa poveče omega-3 maščobe, poveče kurkumo ingver, recimo, ki ti lahko pol pomaga do boljše menstruacije, ki je pač naslednja faza. Ne? In kaj ti, a ti kaj delaš po teh fazah cikla in če ja, kaj to je?
Ja, jaz to delam predvsem pri ženskah, ki imajo kak PMS. Ne, ampak je vsaka različna, vsake različne stvari, ko si rekla ta hranila, kot so omega-3, kurkuma, to, ja, pa da se recimo poviša vnos beljakovin pa ogljikovih hidratov, teh kompleksnih v drugem delu, torej v lutealni fazi. Pa tudi študije lepo kažejo, da v bistvu v tistem času ženske teže dostopamo do glikogena pa do aminokislin, zato jih moramo zaužiti tudi več. Tudi za omega-3 v lutealni fazi, ko so testirali ženske vsak dan menstrualnega cikla, so videli, da imamo v telesu zelo manj teh maščobnih kislin, aminokislin, mineralov, vitaminov, vsega je bilo, tako če se gledaš tudi o tistih barvah, od svetle do temno rdeče, ko je temno rdeča najnižje vrednosti, so bile večinoma temno rdeče barve. To edino za kurkumo bi omenila, da lahko pri tistih, ki imajo recimo močne krvavitve, še bolj pospeši krvavitve, tako da naj tiste malo bolj pazijo. Tudi za koencin Q10, ko nekatere uporabljajo, lahko pospeši krvavitev. Tako da te dve. Drugače pa ja, mi zdi čisto logično, ampak da se res prilagodi vsaki posameznici. Ne? Ko delaš ena na ena, je to tako najlažje. Ko recimo pa to objave delamo za Instagram ali pa kaj, je pa pač težje individualno narediti in je pač normalno, da se posplošuje. Drugače pa je, ko pa ena na ena pa takrat gledaš, mogoče nekatera res rabi počitek prvi dan menstruacije ali pa en dan pred menstruacijo, nekatera pa lahko gre v fitness pa odviguje PR-e, ne? Da je čisto odvisno od posameznice.
Se strinjam, ja, da je to zelo pač individualno in mi dve zine v bistvu vedno tudi tak to nasloviva na najnem profilu, da je to nek zemljevid, ki ga ti lahko imaš, ko si mogoče čist out of balance, pa ne veš niti, kje je začet, po pa začneš na ta način lepo se poslušati, spremljati svoj cikel, neke tiste preproste zadeve, ki tudi vemo, da delujejo, ki so znanstveno dokazane, tako to, da ne vem, potrebujemo več kalorij v lutealni fazi cikla v primerjavi z folikularno fazo, naprimer, a veš, take preproste stvari ali pa to več nehemskega železa, magnezija, to so take stvari, ki ti sigurno škodile ne bojo, ne? In pol pa začneš to prilagajati na svoj cikel in se učiti, kakšno imaš ti energijo, kdaj v ciklu. Ampak če pa nimaš tega osnovnega nekega zemljevida, pa težko sploh začneš karkoli delati, se meni zdi.
Točno to, zelo dober okvir je. Ja. Ne, potem pa itak, nekatere pašejo čisto v okvir, nekatere malo manj. Ne?
Točno to. Srečne tiste, ki imajo 28-dnevni cikel in so prvi dan menstruacije utrujene in tretji dan dobijo energijo in imajo najboljšo energijo med ovulacijo, pač srečne te, ne? Ampak teh je zelo malo.
Pa meni še mogoče ena stvar zanima. Recimo ti, vem, da dosti delaš z ženskami, ki imajo PCOS. In glede na to, da je recimo se ponavadi imajo tudi ženske težave, ker imajo različne cikle, se pravi pač nimajo teh perfektnih 18-dnevnih ciklov in najverjetneje pač pri teh ženskah dostkrat težava, da mogoče tudi ne zaznajo toliko teh, se pravi, kaj se v določeni fazi dogaja, ne? Ker pač vemo, da recimo lahko je pač ta se telo dlje časa trudi, da pride sploh do ovulacije in tako. Kaj recimo lahko vidiš pri teh, ali pa recimo kaj sem hodila?
Kaj bi svetovala pač tem ženskam, ki jim je po moje ful težko meriti cikel, zato ker nimajo pač, nimajo dosti krat ne vejo faze, recimo če si spremljajo svoj cikel, če si merijo bazalno temperaturo, pol lahko ocenijo, kdaj so ovulirale, pa pol vejo, da so zdaj v lutealni fazi, pa da pride menstruacija čez 10, 14, 16 dni, ampak težko pa je sicer ne vedeti, v kateri fazi si in tudi simptomi so dosti krat enaki tekom celega cikla. Kak ti pri njih to recimo, je sploh smiselno pri ženskah s PCOS delati to prilagajanje in kako, če ja?
Odvisno. Tukaj bom rekla, da en izmed takih prvih znakov, če se jim ne lušta čez cel cikel, se jim ponavadi začnejo tisti drugi fazi čokolade, pa če so sladkega. Ali pa nasplošno vidijo, da rabijo več nekih prigrizkov. Tako da je to en izmed takih nekih zanimivih znakov, ko se mi zdi, da imamo bolj kone vse ženske, ne, da se nam lušta nekaj sladkega in takrat že lahko opaziš, da op, verjetno sem premalo jedla, nekaj se mogoče dogaja drugače kot ponavadi. Ne, ker takrat, ko se nam začne ponovadi prigrizki luštati, se veta, da verjetno je ali zajtrk bil premali, ali čez dan niso imeli dobro obrokov uravnoteženih, pa razporejenih. Ne, in mogoče to tak, ampak večinoma, kak pa jaz delam, pa je, da ko ženska pride k meni, se seveda opazujemo pa vse, ampak vsaka ima neko svojo specifiko. In dokler res ne uredimo teh petih temeljev, ko sem jih omenila prej, je težko tak pri PCOS opazovati res neke dvige pa spuste. Ne? Ker nekatere pridejo, pa imajo vredo menstrualni cikel, pa je mogoče kakva druga težava. Ne? Nekatere imajo res čist neurejen cikel, pa tudi odvisno, kako dolgo potem delaš skupaj.
Mm. Ja, se to so zelo tak individualne stvari. Zdaj pa, če pa vseeno so neke mogoče tri ali pa štiri neke take stvari, ki pa jih lahko rečemo, ki bi pomagale vsaki ženski, a imaš mogoče kakšne tri, štiri stvari, ki pa bi rekla, da to ti bo pa koristilo?
Mhm. Ja, da si najprej naj uredi spanec, spalno rutino.
Ja.
Moče to ni pričakovano. Ampak, če gledamo že z tega, da če mi slabo spimo, avtomatsko se nam cel sistem zruši. Cirkadialni ritem vpliva na cel hormonski, imunski sistem, razpoloženje. In potem tudi dokazano je, če mi en dan slabo spimo, smo naslednji dan zelo inzulinsko manj senzitivne, kar pomeni, da ali bomo imele večje napade lakote teh luštov, pa še slabše bomo presnavljale ogljikove hidrate. Ne, bolj bomo utrujene že zaradi tega. Tako da ja, spalni ritem je prva stvar, tudi predvsem pri PCOS, zaradi tega, ker je že zelo znano, no, da ima že v naravi cirkadialni ritem lahko porušen, zaradi tega, ker ima čez cel dan avtomatsko oziroma nivo melatonina je pri ženska s PCOS rahlo dvigen glede na splošno populacijo, ne? Kar pa najbolj ne pomaga tudi za ponoči in se večkrat zbujajo tudi nenaspane ali kaj takega. Zanimiv proces je, ker recimo melatonin je pač antioksidant, ki mora biti recimo v jajčnih foliklih prisoten, ne? Pri ženska s PCOS pa se neko to paža, da bi naj imela v serumu več melatonina pa manj v jajčnih foliklih. Ampak zdaj sem čisto zatava. V glavnem hotela sem povedati na pomembnost tega melatonina nasploh, ne, ki vemo, da se začne sproščati, ko se tema začne zunaj in je najvišji okoli dveh po noči. No to je dobro, da zvečer nimamo teh zaslonov pred očmi. Če pa že, te pa mogoče uporabljamo tudi kakav očala, če moramo, ne, za blokiranje modre svetlobe. To naslednja stvar je, vsaka ženska, ki si bo našla neko gibanje, ki bo všeč, ji bo vse šlo samo navzgor. Tretja stvar je seveda odnosi, ker če nas odnosi utrujajo, pa dušijo, pa vse, ne bo nič druga, nobena prehrana ne bo pomagala, če ne mu to nekot uredile. Recimo, jaz sem tudi zagovornik psihoterapije, da bi vsaka ženska oziroma vsak človek mogo hoditi ali coachu ali psihoterapeutu, da rešimo nekaj notranje zadeve, tudi če mislimo, da ne rabimo tega. Naslednja stvar je mogoče hrana, da je res uravnotežena, najdemo nek svoj način prehranjevanja. Jaz nisem neki privrženec prigrizkov, ampak seveda recimo, če imamo neko atletinjo, ki porabi na dan ogromno energije, rabi neke prigrizke, rabi več obrokov vsega, ampak za neko mogoče splošno žensko, tako sem sama, ki mogoče hodim samo v fitness, ne rabim več kot 2-3 večje obroke na dan. Ne? Naše telo rabi malo počitka vmes med obroki, ne? Kake 3 urce in samo damo telesu, da se malo spočije. To pa, da seveda najemo kakaj 2 uri pred spancem. Kakaj 3 take klasike glede prehrane, bi pa tudi rekla križnice, vsaka ženska opelje, prehrano pa semena, tu pa začimbe, to dvoje predvsem zaradi te raznolikosti, ki jo lahko res lahko dodamo, vitamina E, maščobnih kislin, ki pride iz tega, ker vitamin E tudi vemo, kak je pomemben sploh pri zdravju teh jajčnih foliklov, zdravju kože, še pa še bi lahko naštevala, ne, tudi uravnava oziroma reciklira vitamin C v telesu, teda še prav pride sploh tistim, ki kadijo, recimo. Pa kaj še, jagodičev je. To so tiste tri neke stvari, pa seveda za dost beljakovin. Ker beljakovin pa ponavadi pojemo premalo. Razen mogoče ženske, ki imajo kako hipotalamično amenorejo, ki jejo premalo, se ponavadi koncentrirajo le na beljakovine. Ne? Ostalo pa bolj ko ne spustijo zaradi energijske vrednosti. Tako da to bi bile neke take stvari.
Ja, tukaj si glih omenila ženske s hipotalamično amenorejo, dosti krat jaz tudi opazim, da spustijo ugljikove hidrate, pač in je to zelo ne. Pač ugljikovi hidrati in maščobe seveda so zelo pomembni in dosti krat tudi, če tak povežemo, gre pri ženskah, ki imajo hipotalamično amenorejo, gre tudi mogoče za mal kakšen slabši odnos do hrane ali pa do samega telesa, tako si ti rekla, in potem zniževanje teh kalorij in to se vse konča v tem hormonskem neravnovesju na koncu.
Tako, hipotalamično ali pa prenajedanje oboje gre v vsako svojo smer, vsako svojo smer lahko vodi do izostanka menstruacije. Ja, jaz predvsem delam ženskami, ki imajo mogoče težavo s prenajedanjem, kot pa premalo ješče, čeprav tudi. No, ampak ja, veš, ko imaš recimo sam neko izvorno težavo, tako sem jaz imela s prenajedanjem, potem tudi privlačiš verjetno tak stranke, ne, ker vidijo, da jih razumeš v tej smeri.
Ja, se strinjam, zato ker sem jaz tudi v bistvu, nisem se na začetku fokusirala na ženske z težavami z menstrualnim ciklom, pa sem same take stranke začela dobivati. In pa sem, ok, to me pa ful zanima, pol pa tudi, ko začneš neko področje malo bolj raziskovati, hočeš to pol tudi še naprej, a veš, tak da ja.
Jaz sem recimo, kakve težave so imele pa pol ženske, a imajo tudi ženske, ki recimo se prenajejo, pa imajo preveč hranil, imajo lahko težave s ciklom oziroma kakve težave recimo imajo?
Ja, predvsem boleče menstruacije, pa tudi, da so dolgi cikli. Ne, pa nasplošno recimo večkrat opazim, da imajo problem s progesteronom oziroma torej rumenim telescem, ne, torej da je lutealna faza prekratka. Torej pride do defekta lutealne faze menstrualnega cikla in lahko posledično pač zniža verjetno za zanositev ali pa zdravo zanositev.
Kaj pa si opazila, kako povezavo med pač to povišano telesno težo recimo, pa bolečimi menstruacijami ali pa to estrogensko dominanco?
Pač estrogenska dominanca je taki hecni izraz, ne? Ki v bistvu je mišljen predvsem pri PCOS, zaradi tega, ker je estrogen višji od progesterona. Ne? Ker progesterona, čeprav estrogen in progesteron sta oba večinoma zelo nizka, je vseeno progesterona manj. Sicer pa je problem, ja, ker ženske, ki imajo dosti telesne maščobe, se vemo, da maščobe tudi lahko tvorijo estrogen. Ne, in celo tiste metabolite estrogena, ki jih ravno ne želimo imeti. Tako da to, ja, pa če še pride do kakve slabe prebave, pa se vse skupaj reciklira na mesto, da bi šlo ven, je lahko velik problem. Ja.
Pa tudi, tem mogoče imam še eno vprašanje, ko se mogoče z nas je tudi dostkrat to sprašujeva. Recimo, Nastja, ti načeloma ne delaš toliko z temi puncami, ki želijo recimo zgubiti kilograme, a ne? Pa mogoče to tudi zanima, a imajo recimo ženske, ki imajo recimo hormonsko neravnovesje, potem lahko tudi težavo z izgubo teže, a ne? Ker se mi zdi, da dostkrat vidim, da si katere punce tako želijo iti v deficit in prevelik deficit, a ne? In pač se trudijo shujšati že vrsto let in pač ne morijo, a ne? Kake imaš recimo ti izkušnje glede tega?
Vsaki, ki pride k meni z namenom, da reče, da želi hujšati, in rečem, da jaz tega ne delam. jaz si lahko pomagam urediti odnos do hrane in pač nasplošno, kako bo svoje telo sprejemala in ga negovala. In potem skozi to veliko krat pride do hujšanja, ampak važno je tem, da delamo res na tistem odnosu do prehrane pa svojega telesa. Torej, da se mogoče ne koncentriramo na to, da bi rade hujšale, ampak to, da bi mogoče bile res najboljša različica sebe, pa mogoče v verziji, dajma delati na mišični masi, in posledično lahko tudi prinese hujšanje, ne? Ker se vemo, mišice v bistvu porabijo več energije kot pa samo maščobno tkivo, a tudi ženska se počutila na splošno bolj samozavestna, še raje bo šla vse skupaj, ne? Tako da cel proces bo veliko bolj uživala, kot pa da bi zdaj šle, joj, zdaj pa pojej en obrok manj na dan ali pa ne vem, nekaj, ne? Mislim, ne delam tega, sploh pa ne pišem jedilnikov, ne oziramo se na kalorije ali pa štetje kakih teh enot ali pa kaj takega, ne. Pač opazujem, a sem kako je počutje pri obroku, po obroku, so očitki, niso očitki, kaj je treba delati, je bil kakšen napad lakote kasneje, so bili lušti, veš, v take verziji, ne, da če kakšen dan ženska poje veliko več, mogoče bo naslednji dan njeno telo samo uravnalo, pa bo pač veliko manj lačno, ne, da se vseeno ne osredotočamo na neke številke ali pa na kaj takega. Tako da ja, hujšanja, to ni ravno moje področje.
Ja, ja, se, jaz v bistvu enako tu odreagiram kot ti, da moraš izboljšati pač druge simptome, ki te še težijo, urediti odnos do hrane, same sebe in potem velikokrat tudi pride izguba telesne mase na ta način.
Pa najverjetneje tudi, ko pa recimo izboljšaš stanje črevesja, ne? Verjetno lahko tudi dost popraviš oziroma nekako telo bolj sodeluje s tabo verjetno, ker se mi zdi, da če verjetno, ne vem, ne odvajaš redno, pač ni to hitra presnova ali kakorkoli, lahko v bistvu se ciklaš v nekem tem krogu, a ne, in pač se mi zdi, da se doskrat pol te punce, pa tudi jaz sem se recimo včasih osredotočala zgolj na kalorije, a ne, in pač gledala recimo zgolj, koliko ima neka stvar energije, a ne, pač kalorij, nisem pa toliko razmišljala o tem, kaj naredi to na moje telo, a ne, oziroma kako se moje telo odzove na to hrano, a ne.
Točno to. In potem vidiš, ženska v bistvu je lahko na koncu več, ampak mogoče več barov, kaj je, je dejansko pač recimo manj kalorično mogoče, ali pa tudi ne včasih, ampak ko gre razpoloženje gor, gre mogoče utrujenost dol in potem avtomatsko, ko gre utrujenost dol, mi manj posegamo po neki hrani, ki mogoče ne bi bila dobra za nas, poleg tega vplivamo na črevesni mikrobiom, ko vemo, da narekuje lahko tvorbo teh neurotransmiterjev, počutja ali pa nasplošno to, kaj se nam bo luštalo. Ne? Pa tudi vemo, da recimo, če mi ne pojemo dovolj omega-3 beljakovin pa glutamina, da takrat ima naše telo še vedno želi več hrane, tako da če se osredotočiš pol tudi na ta makrohranila, pa ja, nasplošno recimo, če ti si slabe volje, lahko že to vpliva, res tista utrujenost, pa kaj, da bo ženska pojedla več, tudi PMS je pol bolj izrazit, tako da delamo tudi na kakih sprostitvenih tehnikah, kakih sprehodi v naravi, kaj takega, da lahko že to, samo to te sprostitvene tehnike lahko privedajo do izgube kakega kilograma ali pa več.
Ja, pa tudi recimo se mi zdijo ti sprehodi po obrokih, da to zna se rade prakticirava. Ne vem, tudi, ko greš recimo, pa zdaj, ko delamo recimo kavarni, pa imamo malco, pa gremo po malci na en sprehod, je super tudi za krvni sladkor. Ne? Ker imajo recimo, ne vem, če imajo ženske recimo PCOS, je to recimo tudi super. Ne? Pač, da si pol po malci, da nam naraste sladkor, da gremo na en sprehod, zaradi tega, ker se nam pa pol zdi, oj, zdaj sem pa toliko zmatrana, v resnici pa je mogoče tudi ta krvni sladkor bil problem, ne recimo sam neuravnotežen obrok, ne. Tako da se mi zdijo tudi ti sprehodi dobri za to, ne.
Točno to, ja, odlično. Ali pa vsaj 5 počepov, če ne moreš iti kamor, ja. To je to.
Ali pa si tako bolj intenzivno čiščenje posode, ali pa kaj podobnega.
O, ja, samo, da se ne gremo vleči, no, čeprav tudi to ima neko svoje mesto. Če gledamo kulture, stare so vedno šli počivati popoldan, ne? To bi bilo zanimivo tudi enkrat raziskati, zakaj so imeli toliko počitka. Ampak ja.
Dobro vprašanje, ta siesta. Veš, kaj sem zdaj razmišljala, Anja, prej, ko si rekla, da ti ne priporočaš tega teh malic oziroma snekanja, da dva ali pa tri obroke na dan, da so čist dovolj, kako pa pol zagotoviš v teh dveh, treh obrokih da, pač vnos energije, vnos beljakovin, ki jih rabimo, ker to je v bistvu največkrat težava, da pol, če imamo dva obroka, lahko hitro pač premalo pojemo. Tako da je malo to povej, no, kako to tebi uspe potem.
Je čisto individualno. Recimo nekatere vidijo, da rabijo več, ne, pa tudi recimo nekatere imajo raje manjše obroke in jih imajo več obrokov. Ne. To ni nobenega recepta. Lahko ima ženska pri meni tudi en obrok, meni je čisto ok, lahko jih imaš 7, ne, koliko pač rabiš. Ampak ponavadi je nek tisti standard, res 3 večji obroki in ti komoče v tistih obrokih dobiš vsa hranila, če si seveda prav obrok sestaviš. Ne? Mogoče tudi kateri dnevi bojo bolj hranilni, nekateri malo manj, ampak to, da poslušaš, bojo res svoje telo, pa da vidiš, če rabiš več, če rabiš manj, če recimo ena ženska bedi veliko več ur kot jaz, seveda bo rabila še verjetno kakaj obrok ali pa dva zraven. Ne? Potem je tudi odvisno, ali trenira, ali sploh, če se ne spuščam, recimo nosečnost, takrat rabi veliko več. Ne? Recimo jaz nosečnosti dojenja ne delam, tako da je potem to je čist neka specifika, ko rajše prepustim ženskam, ki se to res poznajo, pa ki delajo te zadeve. Ne? Ampak ja, večino stvari, ki jih pa jaz delam, pa so tak 2, 3, 4 obroki na dan, ne? Ker si to ženska same razporedijo. Jaz jim samo rečem, glej, poslušaj se, ali boš res lačna, ali nisi lačna, rabiš, ne rabiš. Pa potem je tudi to odvisno, ko mi telo navadimo na neki čas v dnevu, da bo dobil obrok, takrat že začne kruliti. Ne? In je čisto odvisno, kako mi telo navadimo. In če recimo odvadiš, da na 2 uri ješ, ti takrat več ne bo sploh krulilo. Boš videla, joj, ups, 4 ure mimo, da bi pa že lahko nekaj pojedla, ne. Tako da ni nobenega recepta, vsaka ima nek svoj režim. Pa prepuščam čisto vsake ženske svoje.
To je ful dobro, da tako razmišljaš, da puščaš vsake ženski svoj pristop, itak je na koncu se more, je vsak odgovoren sam zase. Jaz vedno tudi rečem svojim strankam, ne vem, poišči si še druge vire, mogoče še vprašaj koga drugega, kakega drugega, nutricista, naturopata, karkoli. Pač itak vsak mora imeti informacije, bolj pa pač vedeti, kaj bi za njo najboljše delovalo. Ja, jaz v bistvu edino, to imam tu, jaz probam dosti krat strankam, se tudi ne strinjam s tistim snekanjem na vsake 2 ure, pa da sploh nimaš glavnih obrokov, jaz načeloma pač priporočam 3 glavne obroke, torej zajtrk, kosilo, večerja. Se mi zdi pač to, da če zajtrka ni, ne vem, jaz nisem glih ta pristaš dolgega intermittent fastinga, itak intermittent fasting vsi to delamo, pač, ampak še posebej v lutealni fazi recimo pa se mi ne zdi smiselno izpuščati zajtrka, ker ne vem, kako pol ti uspe vnesti not to energijsko vrednost in vse te beljakovine in maščobe in ogljikove hidrate, pač, ki jih ti rabiš, če imaš samo, ne vem, 1 ali 2 obroka v dnevu. Sam to je moj tisto veliko vprašanje, a veš, ne, kako to pol narediti. Kaj pa ti misliš v bistvu na ta intermittent fasting oziroma izpuščanje zajtrka, no?
Pač jaz osebno ne jem zajtrk oziroma jem med 10 pa 1, odvisno je, kdaj postane mlačna, ampak večinoma pa pri ženskah ne delamo intermittent fastinga, ne? Sploh za tega, ker je problem recimo lahko kakem prenajedanju zvečera, pa kaj takega, ne? Potem vedno damo zajtrk in vidimo, da se veliko zadev uredi, ne? Res je to tak individualno, da mogoče z eno punco da delamo kot intermittent fasting, drugače pa ne, ker tudi vidimo, recimo se vemo, da naše telo je veliko bolj dovzetno na glukozo oziroma ogljikove hidrate v prvem delu dneva. Ne? Zato se priporoča jesti več oziroma večji obroki v prvem delu dneva, ne? Kot pa popoldan. Teda pa čisto odvisno ženske, ampak seveda pa v lutealni fazi pa ne sploh intermittent fastinga. Ne? Takrat pa že ženska tudi sama po sebi, recimo če iz svoje recimo mene gledam, ne? Jaz rabim v lutealni fazi pa res zajtrk zjutraj. Zdaj, recimo, ko sem pa prvi dan menstruacije, pa potem do lutealne faze pa se sploh ne spomnim jest oziroma pa vseeno vnesem čez dan dovolj hranil. Ne? Se mislim, da če mi res jemo celostno, ni takega nekega problema v tem, kot pa če bi mi jedli neko procesirano hrano, pa tako že telo more vitamine porablja, da sploh lahko procesirate stvari v telesu. Beljakovin pa kaloriji, to pa mislim, da pri recimo, če gledam sebe, ki zdaj nisem neka sufica ali pa nimam premalo kilogramov, pa nasplošno nanesem premalo kalorij, pa imam 2-3 obroke, se mi zdi, da si čez dan zagotovim dovolj. Tudi beljakovin, ker recimo pri kosilu jaz sem raje večje obroke, ne? Ker drugače imam občutek, kot da bi skos nekaj iskala v hladilniku, če nimam dovolj velikega obroka. In recimo pojem tako, ko za moškega se priporoča. Torej recimo en ali pa dva kosa mesa, če že primerjamo samo meso, ne, ki se ponavadi za žensko priporoča ena dlan, jaz ga recimo pojem dve dlani ali pa kaj. Ne. Ampak je tudi posameznice čisto odvisno. Hrana je tak individualna stvar, da se mi zdi, da karkoli rečeš, je prav pa narobe. Ja.
Ja, meni se zdi tu ful dober, ki si omenila pač, da moraš poslušati sebe, a ne? Ampak tako, zdi se mi pa, da zdi smo že dost omenjali tudi ta zdrav odnos do hrane, a ne? Da recimo, dost žensk ne zna slišati tega. Oziroma, a veš, ka imaš se mi zdi, da v glavi tako tisoč in eno informacijo, ki jih je itak zdaj recimo že poplava na Instagramu, pač ni dober, ne vem, tako sem prej omenila mlečnine, ali pa ta maščoba ni tako cool, ali pa to ni tako cool, ne. In se mi zdi, da je včasih, ki se nek način že bojimo hrane in pa recimo so še razni ti trendi, kot je intermittent fasting, a ne. Če je to po moje vzgib za to zgolj ta trend, a ne, se jaz recimo s tem ne strinjam. Če je pa vzgib za to, ker ti pač imaš rajš večje obroke, a ne, a veš in pač čutiš, da ti nekako to bolj ustreza in pač itak je to verjetno odvisno ful od posameznika, je pa res pač pomemben, da znaš poslušati svoje telo, a ne. Sam po moje je zelo dolga pot, da če nima zdravega odnosa, da prideš do tega, a ne? Da pač pridobiš ta zdrav odnos, da se znaš slišati. A ne? Ker pač tudi, tako sem ne vem, prej govorila o tem cycle thinkingu ali pa pač, da sliši svoje telo, kaj ti sporoča, pač a imaš energijo za športati ali imaš več apetita. A ne? Se mi zdi doskrat, da pa ljudje to gledajo kot na neko restrikcijo, a ne? Na nek način, a veš, še eno dieto, ampak pač meni se ful ne zdi, da je to neka dieta ali pa to neka restrikcija, zaradi tega, ker v resnici, če ti znaš poslušati svoje telo, ga boš znal v bistvu nahraniti oziroma ali pa mu dati točen tist, kar v tistem delu cikla potrebuje, a ne? Ker pač recimo moški, pač njihovi hormoni so zelo podobni vsak dan, a ne? Pri nas pa vse to malo niha, a ne? In se mi zdi, da moramo imeti še toliko bolj to intuicijo pa znanje, da vemo, kako se podpreti v določeni fazi, a ne? Pač recimo že to, a ne, ko smo prej recimo govorili o magneziju, da ne vem, v lutealni fazi dodajaš malo več, ne vem, magnezija, zato ker pač boš itak lažje spal, pa pač tudi
odvajal
boš lažje, ali pa tako, ne, pač bo recimo krči boljši, a ne? Mislim, ne boš imel toliko intenzivnih krčev. Tako da pač zdi se mi, da na konsko pridemo do vsega je pač se mi zdi, da neka tak zaključek lahko, da je treba v prvi vrsti ful poslušati sebe, a ne, pa svoje telo, pa pač, da je ful pomemben ta individualni pristop, pa se mogoče tudi vse te objave na Instagramu, pač jemati malo z rezervo, pa jih interpretirati nase, a ne, pa v prvi vrsti pač pogledati, kaj zate deluje in kaj ne, a ne.
Točno to v znanju je moč. Ja, točno to, pač recimo, če mi nimamo nekega znanja glede svojega telesa, glede prehrane pa tega, je najboljše iti po nekih znanih smernicah, ki so pač recimo trije večji glavni obroki čez dan, potem pa vidiš, ne, kak si prilagajaš, pa kdaj, v katerem delu cikla in tak dalje. Ne samo, da se res je tisto uravnoteženo, primaren krožnik, potem pa lagradiš na tem. Prvo je res začeti treba pri osnovah, ne kar spuščati obroke, pa jesti, ne vem, en burger, pa en pomfri, pa to, ne. Ampak res, da prvo mogoče ti redni obroki ponaj so res uravnoteženi, potem pa se lahko igramo, ne. Kaj bomo večerjo spustili, bomo kosili, bomo zajtrk, kaj se dogaja, ne. Moramo pa vedeti, da naše telesa imajo res najraje rituale. To pomeni recimo rituali, kdaj iti spati, da se zbuditi, kdaj kateri obrok jest in tak dalje. Ne? Tak da, ja, to je tudi tak neka zanimiva tema.
To da telesu se mi zdi neko tako varnost in ko se telo počuti varno, to je itak najboljše takrat za reprodukcijo in ko je dobro za reprodukcijo, takrat bojo hormoni uravnoteženi in bo vse štimalo. Če pa imaš ti, če si pa ti skozi v nekem tem fight or flight modu, da si skozi pod tem stresom, ker tudi recimo izpuščanje obrokov je lahko stres za telo. Recimo, če ti spustiš nek obrok, jaz to lahko čisto sama iz sebe povem, jaz če zjutraj ne pojem zajtrka, pa grem na, ne vem, na sestanek ali pa imam klic za stranko ali pa moram nekaj ful delati, pač jaz ne bom mogla, meni bo pač cuker mi čist pade, dvigne se mi kortizol, adrenalin in pol pač to je stres za telo, ne? In zato, ali pa če grem telovaditi na, pač na prazen želodec, to je lahko vse stres za telo in ko je itak pa vemo, da stres kortizol blokira pač naše hormone, blokira pač progesteron in to pol ni recept za neko hormonsko ravnovesje, ki si ga vsaka ženska tak ful želi. Ne? Tako da mi je zato v bistvu zelo pomembno, da začnemo ja pri teh nekih osnovah. Dajmo si urediti pač te obroke, pa ne komplicirati, pol ko imaš pa enkrat to urejeno, pol pa lahko začneš cycle sinkati, pa še dodaš malo tega tu, pa malo tega tam, za boljši cikel, za boljše menstruacije, za boljši PMS in ja, pol je vse ok.
To, taka ženska, ne? Če ima težavo že neko s hormoni ali karkoli, ne? Ja, jaz tudi bi rekla, raje, če že moreš, večerjo spusti nek zajtrka, ne? Recimo, da res paziš, da 2-3 ure pred spancem ne ješ, ne? Ker nekatere imajo pa večerjo potem 10 zvečer, pa grejo takoj spat, kar ni najboljše, ne? Tako da, če že morajo kaj spuščati, naj tisto neko nočno snekanje, ko gledajo film ali pa kaj takega, ne? Ampak tudi to ima včasih svoje mesto, če gledamo z družino ali pa kaj enkrat na teden, pa si naredimo kokice, pa kaj, ne? Ne mislim zdaj tega, mislim tisto, ko je nekateri vsak večer pred spanjem neke stvari uživajo, ne?
Malo sira, pa pač tako malo salame, da pa dosti krvenče. Ali pa pač kake ja, čokolade, mislim, tega je ful, jaz vedno pol rečem, pač verjetno nisi čez dan dovolj pojedla pravih hranil, pravih obrokov, pa imaš pol take lušte zvečer. Ne, dosti krat je to. Dosti krat je pa tudi vzrok, kaki stres, stresna situacija pride. Pa pač, če se včasih pol potolažimo s to hrano, pa se tudi ne smemo zdaj sekirati spet za to. Ne? To je pa spet tisti zdrav odnos do hrane. Glej, včasih mi pa zapaše, ne vem, krosant. Ta teden mi je parkrat zapasal, mislim, prejšnji. Pač pa mi, pa kaj, glej sem v lutealni fazi in ne, it's okay. Ne smemo to tako vzeti, tako je vse balance, pa ni prav pa narobe. Tako kot si ti rekla, ko pride stranka k tebi, da you do you, pač ni prav pa narobe. Ne? Vedno je nekje vmes in vedno moramo najti to neko vmesno pot.
Tudi meni so se včeraj zvečer čokoladke. Danes sem zjutraj dobila menstruacijo in sem bila včeraj tako, ja, že vem, ja, to zato rabim. Ampak neko si rekla, sem to sem še želela pomeniti, zatega, ker je ponovadi zelo pogosto pri ženskah, je to, da recimo grejo ven z prijatelji ali pa karkoli, pa si jejo pico, ona pa je solato. Ne? Zakaj si daješ take omejitve, če se ti pa ful lušta pice, pol pa prideš domov, pa poješ vse, ker nisi tam dobila kosa pice, ne? Zakaj si ne bi vzela mogoče pol pice, pa zraven solato, ali pa kaj takega, ne? Ali pa tudi samo pico, pa na vrh solato, pa karkoli, ne? En dan mogoče si vzameš solato zraven, drug dan pa mogoče ne. Tretji dan pa mogoče solato, ne? Na tak način, da vedno res neki balance, ne?
Točno to.
Pa tu se meni ful zdi zanimiv v bistvu, ko bi rekla, vsaka ima na prehrano mal drugačen pogled, se mi zdi. Ker pač recimo, jaz tu gledam, pač zdaj, ko sva z Nastjo skupaj, to lahko ful vidim. Recimo, pri Nastji vidim, ona ima ful zdrav odnos do hrane in tako nasplošno se mi zdi, nikoli ni imela recimo težav s hrano. Ti si preumela, da si imela težave s prenajedanjem, a ne? Jaz sem imela pa v bistvu, ja, tudi nezdrav odnos do hrane, a ne? In se mi zdi, da pol vsaka malo drugače gleda na prehrano, a ne? In tudi recimo ljudje, ki to spremljajo, tudi malo drugače vsak sliši ta podcast, a ne? A veš, ker recimo pri ti se mi zdi, da si ta prvo pomislila, ok, da se ne bo nekdo prenajedil, a ne? Nekdo bo recimo pomislil, a ja, pač sej sam, malo sem po sneku, a veš, ali pa nekdo pa tu videl, o, zdaj to je pa ful restrikcija, a veš, ker nekdo reče, a zdaj pa ne smeš 2 ure pred spanjem jesti, ne, a veš, in nekoga bo to prevedlo to, da bo pa šel v to, da nič ne bo jedo, a ne, nekoga bo to prevedlo to, da bo ful se prenajedo drugič, a veš, tako se mi zdi, da je tudi tako individualno, ker ima pač hrana tudi doskrat nek tak, pač zelo čustveno dojemamo to hrano, veš, in pol jo jemo recimo za nagrado ali pa jemo, ko pač nekaj ne svemo ali pa se nadgradimo z njo, a ne, pa včasih se mi zdi, ja, da pač smo sam sproščeni in pač tako si prej rekla, ko gremo ven, pač pojemo tisto pico, whatever, mislim, nič ne mora naredila tista pica na nas, če je pač, če je v life-u nek balance, a ne. Tako da, ja, pač se mi zdi, da pol si s tem stresom, ko si ga takrat povzročimo in tok razmišljamo in dejansko nismo v trenutku, ker pač sam razmišljamo, ko imamo tisto solato pred sabo, o, on ima pa pico, ko bi tisto pico jedel, pač ni life sam hrana, ne? In pač je še marsi ogromno kaj drugega, se mi pa zdi, da je eno tako super urodje, ker nam lahko omogoča to, da imamo več energije, se boljš počutimo, smo bolj vitalni in pač, da ga v bistvu jemljamo bolj tako kot nek da je v bistvu lahko tudi prijateljca, ne? Pač da ne rabi biti tako sovražnik pa neka restrikcija. Ne?
Točno to, ne? Ker vsak ima svoje izkušnje, doživetja, vsak drugače čuti hrano in je čist prav, ne? Tako sem prej omenila, da pri hrani lahko karkoli rečeš je prav ali pa narobe. Ne? Čisto odvisno, kak nekdo to sliši. In zato je lahko časih se nevarno pogovarjati hrani, nevarno pogovarjati o znanosti, ker se hitro kresajo neka mnenja pa občutki, ne, ko tega nočemo.
Ampak to se meni zdi ful dobro, se mi zdi, da meni se zdi vsi ti dialogi, pač neka nasprotna mnenja mogoče, ful dobra zarasta, ne. Pa zaradi tega, ker realno, če noben ne bi imel konkurence, če ne bi bilo nekih nasprotnih mnen, pač ne bi razmišljala o tem in pač ne bi raziskvala, ne. Tako da meni se zdi to sam dobro, ne, pač da so si mogoče nasprotja, ker s tem pač podkrepiš ali pa ja, si bolj samozavesten v svoj prav ali pa recimo uvržeš neko svoje mnenje, ne, ali pa prepričanje.
Pravijo, da za vsako študijo, ko nekaj potrdi, obstaja 10 študij, ko nekaj zavrže. Ne? Vedno so, najdeš na vsakem polu eno študijo, ko lahko ti rečeš, ok, poglej za to. In se to, ravno to je znanost, to je raziskovanje, točno to, kaj si rekla. Ja.
Točno to. Največja znanost pa je verjetno raziskovanje sam sebe, svojega telesa in kaj, kako za to aplicirati vse na sebe. To se mi pa tako zdi še najtežje, mislim, največji izziv, ki ga imamo ženske, zato ker smo taka ciklična bitja in dokler tega res ne spoznamo, pa same sebe ne spoznamo, kako delujemo znotraj cikla in kako lahko pač te super moči izkoristimo potem, ki jih imamo v pač posamezni fazi, mislim, ko nam to uspe, smo zmagale itak, tak da ja. Mi dva pa še, ne vem, po moje smo že proti koncu, ker smo že dobro urco tukaj. Mi dva zine še vedno na koncu vprašamo eno vprašanje, ki ga zdaj smo v parih epizodah pozabile, pa bi mogoče lahko danes Anjo vprašale.
V bistvu res. V bistvu zadnje vprašanje, ki tudi nagovarjamo morda poslušalke, da se vprašajo, je, kaj recimo ti je najbolj všeč pri tebi? Ena lastnost, lahko je tako karakterno ali pa fizično?
Ok, da to, kaj mi je najbolj všeč, v bistvu, da me ful stvari zanima in ko me nekaj zanima, grem globoko v to noter. ker se pač tudi odraža verjetno tem, da še kar študiram, da rada pišem bloge, rada raziskujem in to. Mislim, da je to neka najbolj taka lastnost, da ja, raziskovalka po duši.
Zelo lepo se mi zdi, da res delaš eno tako izjemno delo in pa ful hvala, da to deliš med nas, a ne vso to svoje znanje. Se mi zdi, da je meni ful doskrat so tvoje objave prišle prav, pa mi tako malo odprle oči. Tako da, ja, evo, ful hvala, res tudi za, se mi zdi, da si izpostavila eno tako ful lepo lastnost.
Hvala, kompliment.
Hvala, ki si bila z nami danes, Anja.
Hvala res vama, da ste me povabile. Res,
ja, z veseljem. S tabo je vedno res ful fajn govoriti in diskutirati te teme, ki so nam vsem trem ljube. Tako da, hvala, ki si bila najna gostja. Lepo bodi.